Su jumis Marijos radijas ir aš, Dominikonas, brolis Pijus, iš studijos Vilniuje. Man labai džiugu su jumis sveikintis, nes šiandien spalio 7 dieną bažnyčia vieną ypatingą spalio mėnesių dieną mini. Tai yra rožinio švenčiausioji mergelė Marija. Mūsų liaudyje labiau žinoma kaip Marija rožančinė. Taigi, kaip žinot, spalio mėnuo yra skirtas, pašvestas rožinio maldai ir kaip tik šiandien ši diena, spalio 7 diena, yra ta raktinė viso spalio mėnesio pamaldumo diena. Man kaip dominikonui labai džiugu kalbėti šitą temą su jumis, dalintis įvairiais aspektais apie rožinio maldą, nes, kaip žinot, popiežius Pijus V, o būtent jisai buvo dominikonu, šitą šventę paskelbė kaip oficialią bažnyčios šventė ir lygiai taip pat svarbu, kad ir dominikonai per visą rožinio maldos gyvenimo istoriją turėjo tikrai labai svarbų indėlį ir tiesiog tradiciškai gavosi taip, kad jie rūpinosi rožinio pamaldumo praktika, formavimu, propagavimu, populiarinimu ir panašiai. Taigi gali pasirodyti, kad rožinio malda lygtai atgyvenusi, tai aš tiesiog per šitą laiką su jumis būdamas pabandysiu keletą tokių aspektų žvilgtelė tiek iš istorinio taško, tiek iš tiesiog šiandien gyvenančio žmogaus, kur pasirodys, kad iš tikrųjų ta malda labai aktuali. Man labai yra jokingas ir linksmas, galbūt jums jau girdėtas vienas pasakojimas, kad prieš gerą šimtmetį važiuoja traukiniu jaunas studentas, na žinot, ką tik įstojęs į universitetą, toks pasikėlęs į puikybę, ir tam pačiam vagone tiesiog šalia jo sėdi, na, toks žilstelėjęs vyriškis ir tiesiog rankoje laikydamas meldžiasi rožinį. Tai tas jaunas studentas neiškentęs tokio atsilikimo ir prietarų senovinių tam vyriškiui sako, klausykit ponė, jūs čia meskit lauk šitos prietarus, nes, nu, tai yra atsilikimas melstis rožančių. Ir tas vyriškis sako, o jūs tam studentui negi jūs nesimeldžiate. O studentas juoktis pradėjo, sako, ne, aš tikrai va tokių dalykų nesimeldžiu. Sako, aš geriau jums patariu, išmeskit per langą šitą rožinį, o aš jums atsiųsiu literatūros apie gamtaus mokslus, va kaip viską mokslas atranda ir kaip paaiškina ir kad čia visos jūsų tikėjimo dalykai ir maldos yra visiška nesąmonė. Tai, sako, pasakykit adresą, aš jums atsiųsiu. Tai vyras iš vidinės kišenės išsitraukia vizitinę kortelę ir paduoda šitam studentui. Studentas iš proginės akis skaito tą vizitinę kortelę, o ten parašyta Louis Pasteras, direktorius gamtos mokslų tyrimų instituto Paryžiuje. Studentas taiga nutilo ir susigėdęs tiesiog nubinzeno į geriau į kitą vagoną, kad iš tos gėdos. Na va, tai panašu, kad iš tikrųjų įvairūs žmonės įvairiais laikotarpiais tikrai brangino, tikrai praktikavo rožinio maldą. Tai kas dabar yra mums svarbu, kad taip tikrai teisingai rožinio maldą mes sustatytume į vietas savo gyvenime? Tai pirmiausia, reikėtų kalbėti apie tikėjimą. Kas yra tikėjimas? Tai galit kažkaip pabandyti prisiminti mūsų senolių pasakymą, kad vaikeli, šitoj žemėje mes esam tik keleiviai. Tai iš tikrųjų gyvenimas yra kelionė. Kelionė nuo pat gimimo iki pat galo, iki pat dangaus karalystės vartų. Taigi gyvenimas yra kelionė. Ir tikėjimas šiuo atveju yra labai aiškiai suvoktas, va tas galutinis kelionės tikslas – dangaus karalystė. Tam pasaulio, kurioje noriu pažvelgti tiesiai į akis, va mano kelionės tikslas. Taigi ir tikėjimas šiuo atveju yra procesas pakeliui, pakeliui, pakeliui iki pat galutinio to gyvenimo tikslo, iki dangaus karalystės. Tai va čia todėl yra svarbu, kad viešpats davęs žmogų šitam pasauliui ir davęs šitam pasaulyje gyvenančiam žmogui, va būtent tą gyvenimo tikslą, tą tikėjimo savoką, davė taip pat ir visas būtinas priemonės tam galutiniam tikslui pasiekti. Va tai todėl mes tikinti žmonės, krikščionys turime ir Bibliją, kurioje, va ta knyga, kurioje užrašytas Dievo žodis, turime sakramentus, turim bažnyčios kaip bendruomenės palaikymą, bendrą keleivystę ir žinoma, turime nepaprastą priemonę – tai malda. Kas yra malda? Tai labai svarbu taip pat teisingai atsakyti savo į klausimą, kas tai yra malda. Turbūt labiausiai sėkmingą maldos apibrėžimą aš radau Biblijoje, apreiškimo knygoje 3 skyriaus 20 eilutėj. Įsiklausykit. Jėzus sako, štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Puikus maldos apibrėžimas. Ką reiškia melstis? Melstis reiškia įsileisti Jėzų. Tai kaip nors va, tiesiog netgi vaizdžiai užsimerkę pabandykite įsivaizduoti. Kaip atrodo malda? Jėzus stovi prie tavo durų ir beldžia. Išgirdęs tą beldimą, tu prieini prie durų ir, va būtent dabar, tavo kaip laisvo žmogaus iniciatyva veiksmas. Atidarysi tu tas duris ar ne? Taigi, atkreipkite dėmesį, maldoj nieko daug nereikia. Maldoj reikia vieno ir vienintelio, tiesiog va to vidinio apsisprendimo. Ištiesiu ranką, nuspaudžiu durų rankeną ir atveriu duris. Va tai yra malda, tai yra maldos principai. Tai va čia yra esmė maldos. Dabar tokiu atveju, kaip melstis, tai yra jau pasirinkimo dalykas. Esmė, svarbiausia, atverti duris Jėzui, arba kitaip tariant, melstis reiškia įsileisti Jėzų. Va toks yra mūsų tikslas. Kaip tai padaryti? Tai mes turim tikrai platų pasirinkimą, pradedant nuo maldos temos. Pavyzdžiui, atitinkamai, priklausomai nuo jūsų nuotaikos, nuo intencijų, nuo to, va, ką dabar šiandien išgyvenat. Mūsų malda gali būti įvairių temų. Pavyzdžiui, šlovinimas, gali būti garbinimas, gali būti dėkojimas, gali būti prašymo malda, gali būti tiesiog užtarimo malda. Kaip jūs jaučiatės? Tai va, kiekvieną dieną mes vis kitaip ir turėtumėm galbūt netgi turėti tą įvairovę maldos temų. Kitas aspektas yra maldos forma. Taigi, kaip mums melstis? Žinoma, galima labai paprastai, tiesiog savai žodžiais. Va, iš tavo širdies kyla dabar žodžiai, kuriuos tu nori pasakyti viešpačiui, tiesiog va, atleidi, paleidi savo sielą, kad jinai tiesiog kalbėtų keletą minučių tiesiogiai su viešpačiu. Tai va, malda savai žodžiais. Jeigu savai žodžiais šiandien jaučiat, kad na, kažkaip atrodo gal ne ta pati tinkamiausia forma, tikrai jokių problemų, galim pasimti psalmes. Galim melstis psalmių žodžiais, atsiverčiam Bibliją, susirandam psalmę, kurią nors, kuri mums galbūt netgi jūs turit kokią nors mylimiausią. Jeigu neturit, pabandykit atrast, kuri psalmė jums labiausiai patinka. Va, šiandien tiesiog skiriu keletą minučių, meldžiuosi psalmių žodžiais. Taip pat himnų žodžiais. Galima atsiversti maldyną. Ir tenai tiesiog, va, yra daug įvairiausių, tikrai nuostabių per keletą šimtmečių atrinktų, nušlifuotų, tikrai idealių maldų. Galima melstis taip pat, pavyzdžiui, litanijos žodžiais ir panašiai. Arba, va, tai šiandienos mūsų tema, arba, pavyzdžiui, galima melstis tą tikrai senovinę istorinę maldą. Šiandien mūsų minima rožinio malda. Taigi, ką mes galim pasakyti apie rožinio maldą? Paprastai yra manoma, kad rožinis yra pamaldumo mergeliai Marijai forma. Bet čia, sakyčiau, dėmesio, tai būtų tikrai labai siauras požiūris į tą tikrai legendinę maldą. Nes čia keletą temų persipina. Ir nors mums atrodo, kad pirmoji tema būtų pamaldumas mergeliai Marijai, vis tik pirmoji tema, va toje pynėje, yra, kad tai yra biblinė malda. Ir va čia mūsų broliai protestantai, krikščionis protestantai mus kartais kritikuoja ir aš sakyčiau, čia šiuo atveju dažnai nepagrįstai kritikuoja, kad na gerai, malda tėve mūsų pas jūs katalikus dar suprantame. Na gerai, tą pirmąją dalį Marijos pasveikinimo maldos dar suprantame, bet kodėl jūs privelėte savų visokių intencijų ir taip toliau. Taigi, tiesiog reikėtų truputėlį žvilgtelėti šitą maldų sandorą. Taigi, iš tikrųjų, rožinio malda, turbūt labiausiai biblinė malda iš visų maldų formų, kokias krikščionis tik tai žino. Pradedant maldą Tėve mūsų, o kaip žinot, mes atrandam maldą Tėve mūsų evangelijose kaip mokymosi modelį, kurį padiktuoja pats Jėzus. Taigi tikrai autentiškai iš paties Jėzaus lūpų malda Tėve mūsų. Taip pat, pirmoji dalis šitos mūsų gerai žinomos maldos Sveika Marija, malonės pilnoji. Jinai yra paimta taip pat iš evangelijų. Marijos, va tas pagarbinimas, tai nėra katalikų išradimas, kaip kas nors gali mus bandyti kaltinti. Bet iš tikrųjų tai yra paties Dievo, paties kūrėjo išradimas, kuris norėjo va būtent žmoniją išvaduoti. Taigi, ir būtent pats Dievas, pats pasaulio kūrėjas leidžia, kad žmogus, kad moteris, kad mergaitė iš Nazareto būtų angelų lūpomis pasveikinta. Sveika Marija, Dievo malonė yra su tavimi, Viešpats yra su tavimi. Va, pradžia, iš angelo, kuris buvo paties Dievo pasiustas pas Mariją. Toliau seka žodžiai, prisiminkit, šventoji Elžbieta. Pamatė ateinančią Mariją, tai Elžbieta buvo nėščia su Jonu Krikštytoju, tai kūdikis Jonas Krikštytojas po motino širdim tiesiog išgirdęs Marijos pasveikinimą, sako, šoktelėjo, tai Elžbieta tada sveikina Mariją. Tu pagirta tarp visų moterų ir pagirtas tavo iščių vaisius. Štai, va kaip gražiai mes tiesiog iš Biblijos, iš Dievo žodžių, tiesiog mažom ištraukėlėm susidėliojam savo maldą. Popiežius Paulius VI taip paprašė rožinį. Sako, kaip į atperkamojo įsikūnijimo slėpinį sutelkta evangelinė malda rožinis yra grinai kristologinės orientacijos malda. Ir būdingiausias jo elementas, va tas litaniškas Sveika Marija kartojimas, jis kartu tampa nepaliaujamu šlovinimu Kristaus, kuris yra angelo apreiškimo ir krikštytojo motinos pasveikinimo galutinis tikslas. Sako Elžbieta, palaimintas tavo iščių vaisius. Prisiminkit, Luko evangelijos pati pirmą skyrių. Bendrai paėmus, kodėl Marija? Kodėl mes į savo kasdieninę maldą kviečiam Mariją? Tai čia reikėtų galbūt truputėlį teologiškai pažvelgti, o tai reiškia, kad Dievas norėjo iš meilės žmogui apsigyventi čia tarp mūsų, arba jeigu vaizdžiai kaip nors tartume, iš aukštybių, iš to, kabutėse, iš to dangaus, nulipti tarytum laipteliais žemyn, va būtent čia į mūsų žmogiškąjį gyvenimą, į mūsų žemės gyvenimą. Ir jis norėjo būti čia, ir norėjo būti žmogišku būdu, žmogišku pavidalu, žmogišku kūnu, žmogiškoje egzistencijoje. Ir norėjo gimti, taip kaip žmogus, norėjo gimti iš moters. Va tai laiške Galatams 4:4, apaštalas Paulius lygiai taip pat tokius svarbius žodžius užrašo, sako, bet atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų gimusi iš moters ir pavaldų įstatymui. Va apaštalo Paulius žodžiai laiške Galatams. Taigi, tam, kad įvyktų, Dievas naudoja, kaip sakiau, laiptelius nulipti žemyn. Ir turbūt vienas iš tų laiptelių ir yra Marija. Ir tikrai nebereikalo mes ją vadinam, tai yra Dievo motina. Va būtent todėl mes ir tikim, kad ir yra Marija ta, kuri eina Jėzaus keliais ir mus tikrai kaip mylinti mama, turinti tikrai tokį neįkainojamą patyrimą. Moko mus vis iš naujo ir vis naujus ir naujus žmonės gimstančių šitam pasauliui, o tai reiškia vis naujus ir naujus vaikus, naujus mokinius, moko lipti tais laipteliais, kuriais kartu su Jėzumi
su bažnyčia, ji pati lipa pas dangišką į tėvą, va ten aukštyn, ir moko mus, kaip tais laipteliais reikėtų lipti. Taigi va, čia aš todėl ir noriu pasakyti, Marija tikrai, tikrai nėra jokia konkurencija viešpačių Jėzui, kuris yra mesijas, kuris yra esmė išgelbėtojas ir taip toliau. Taigi, iš kur atsiranda rožinio maldos forma? Iš tikrųjų, keletą žodžių istorijos būtų visai neblogai pasakyti, nes pats žodis kyla iš lotynų kalbos ir tai yra žodis rozarium, o rozarium iš lotynų kalbos išvertus lietuvių kalba reikštų kažkas tokio kaip rožių sodas, rožių darželis, rožynas. Ir krikščioniškoje ikonografijoje Marija, Jėzaus motina, tikrai dažnai vaizduojama tarp rožių, vaizduojama su rožių žiedais, būtinai bus kur nors Marijos paveikslė rožių žiedlapiai ir panašiai. Tai simbolizuoja ikonografijoje rožių žiedas, rožių žiedlapiai Marijos būtent tą nekaltumą. Ji nekalta mergelė. Taigi, ir va būtent iš to lotyniško žodžio rozarium ir kilo mūsų lietuviški žodžiai. Na, tas tradiciškai, istoriškai naudojamas terminas rožančius ir kalbininkai truputėlį, sakyčiau, truputėlį koregavo šitą terminą. Taip, mes dabar šiai dienai sakome rožinis, rožinis. Ir mes taip pat dar atrandame net ir Loretano litanijoje tą vieną iš Marijos vardų, kad paslaptingoji rožė. Ir šitas pavadinimas maldos formai, kad tai yra rožinis, tai yra rožančius, pastebima, kad atsiranda įvardinimas jau 15 amžiuje. Na, sunku pasakyti, kodėl būtent rožiniu, kodėl rožančium pavadinta karoliukų malda. Bet panašu, kad iš istorijos, iš įvairių legendų turima minti, kad tas rožių vainikėlis ant siūlo veriami rožių žiedai ir paskui tais rožių žiedų vainiku puošiama, pavyzdžiui, Marijos statula, Marijos paveikslas ir panašiai. Taigi, mums kas yra svarbu, kad rožinio malda, maldos forma vystosi pamažu. Man kaip dominikonų yra labai džiugu ir jums gal taip pat ir pasakysiu, kad yra viena legenda, kuri sako, kad Šventasis Dominikas, va būtent mūsų dominikonų, o tai reiškia pamokslininkų ordino įkūrėjas, gavo rožinį, va būtent tą vėrinį, gavo 1208 metais iš pačios Marijos rankų regėjimo metu ir Marija padavė šitą maldą, maldos formą Dominikui į rankas, kaip ginklą prieš klaidatikius, o ypač tuo metu labai plintančius Europoje sektantus albigiečius. Ir ta legenda sako, kad daug maž panašią formą rožinio maldos, va tada 13 amžiuje Marija padavė į Šventojo Dominiko rankas. Tai aš manau, kad čia yra tikrai daug tiesos, tik tai rožinio maldos pati forma dar istorijos bėgyje, bažnyčios istorijos bėgyje truputėlį keitėsi ir buvo tobulinama. Pradžia viso to yra 11 amžius. Būdavo maldos tiesiog rinkiniai, tai ir pirmiausia, kas buvo, tai egzistavo malda Tėve mūsų ir ją buvo ankstyvuosiuose viduramžiuose meldžiamasi irgi suvėrus karoliukus arba akmenukus suvėrus ant siūlelio. Ir pavyzdžiui, buvo meldžiamasi 150 kartų malda Tėve mūsų. Tai dabar įsivaizduokit, 150 kartų sukalbėti maldą Tėve mūsų, tai nežinau, kaip reikėtų matematiškai nesusimaišyti. Tai vienuoliai, kurie ypatingai vienuoliai praktikavo šitą maldą, greit atrado, kad akmenukus, mažus kokius nors gražius rinktinius akmenukus, išgrėžus skylutę per vidurį, 150 suvėriai ant siūlelio, štai tau ir eini ir skaičiuoji. Taigi, 11 amžiuje taip pat buvo dar ir papildyta, kad ne tik tėve mūsų paternoster, bet taip pat malda Ave Marija, arba va mūsų šiandien žinoma Sveika Marija malda. Ir va būtent tam 11 amžiu jau atsiranda, kad pala, tą 150 reikėtų dalinti. Tai buvo dalinama po 10, va 10 kartų atkalbėjai, vėl toliau 10 kartų, tai kitaip tariant, man atrodo, kad žmonės, kurie meldėsi va tas, tuos maldų rinkinius, ieškojo kaip patogiau ir kaip, na, iš tikrųjų taip, tą maldą tokią padaryti savo malonę ir kad nereiktų užsimti kažkokią matematiką vietoj maldos matematiką. Va, tai todėl atsirado tokie labai aiškus, tiesiog praktiniai sprendimai, va, tie karoliukai ir karoliukai suskirstyti po 10, po 10, po 10. Tai va, čia 11 amžius pradžia. Tai ir va, 11 amžiui kaip tik apie tai. Ir Petras Damianas toksai buvo, tai va būtent jisai sudėlioja iš Luko Evangelijos, va tą maldą mums šiandien žinoma, Ave Maria Gracia Plena, Dominus Tecum, Benedicta tu in Mulieribus, 11 amžiaus sudėliota malda. 12 amžiuje, ypač vienuolynuose, kada stodavo į vienuolynus tikrai daug žmonių, na, žinoma, ypač broliukai, ypač tie žmonės, tie vienuoliai, kurie dirbdavo rankų darbą, na, dažnai jie tiesiog nemokėdavo nei skaityti, nemokėdavo nei lotynų kalbos, o kaip žinot, vienuolynų bendruomenės visada turėdavo bendruomeninę maldą, melstis kartu psalmes, arba kaip mes ir šiai dienai puikiai žinom breviorių arba liturginės valandas. Taigi, tais laikais psalmės būdavo meldžiamasi lotynų kalba, na ir vienuoliai broliukai, kurie nemokėdavo, pavyzdžiui, lotynų kalbos arba turėdavo eiti nuo pat ryto anksti į darbus ir neturėdavo galimybės ateiti į bendruomeninę kartu maldą. Va, tada rinkdavosi tą pakaitalą, kaip yra Biblijoje 150 psalmių, tai jie rinkdavosi, va būtent šitą rožinio maldą, 150 poterėlių. Pavyzdžiui, Ave Marija, tai yra Sveika Marija ir malda Tėve mūsų. Va, tai vienuolinėje tradicijoje, 12 amžiuje, labai įsitvirtina, va būtent tokia pamaldumo forma. Kągi, padarykim trumpą pertraukėlę. Grįžtant prie rožinio maldos formos, tai tikrai su dominikonai susiję ir 13 amžiuje susiformuoja 15 rožinių slėpinių. O taip pat 14 amžiuje čia jau vienuoliai kartūzai įvedavo tą tokią struktūrą, kad 10 sveika Marijų, tada garbė Dievui Tėvui, trejybės pagarbinimas, mūsų vadinama doksologija ir malda Tėve mūsų. Ir įdomu dar yra tai, kad tais laikais prie rožinio vato vėrinio buvo naudojama ir prikabinama ne kryželis, kaip mes dabar esame pratę, bet kokie nors spalvoti kutai, kutosai. Tai ir galutinė forma, va tokia, kokią mes jau šiandien turime, jinai yra 1409 metais galutinė forma susiformavusi. Popiežius Sikstas IV 15 amžiuje rekomenduoja, kad rožinio malda visų krikščionių, visų katalikų būtų meldžiamasi kasdien. Ir 1508 metais, va būtent dar prie maldos sveika Marija, kurią aš minėjau iš Biblijos pirmosios dalies, pridedama ta antroji dalis, kad šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda, amen. Tai čia 1508 metais. Na ir mano minėtas popiežius Pijus V ir Marijos malda, sveika Marija, ir bendrai rožinio maldos struktūra, kaip pamaldumo forma, jau oficialiai įveda visai katalikų bažnyčiai. Taigi popiežius Pijus V, kaip ir sakiau, dominikonas, va, tai todėl man yra labai malonu šiandien kalbėti su jumis apie rožinio maldą. O taip pat šiandienos šventė, rožinio švenčiausioji mergelė Marija, vėlgi kyla nuo to paties popiežiaus Pijaus V, nes 1571 metais, va šiandien spalio 7 dieną, įvyko didžiulis mūšis prieš Osmanų imperiją, kurie iš tikrųjų su didžiulė armija, su didžiulė agresija tiesiog kėsinosi užgrobti visą Europą. Taigi, matydamas visas pasaulis ir visą Europą artėjantį didžiulį pavojų, okupantų, užpolikų ir tikrai labai, labai žiaurių karių armijos, visas pasaulis tiesiog persigasta ir tada popiežius Pijus V imasi organizuoti gynybą, jūrų mūšį, ir ne vien tik tai organizuoja, bet dar kreipiasi į visus tikinčiuosius ir visus prašo, kad va šią dieną, spalio 7 dieną, tiesiog būkit geri dėl savo, dėl visų mūsų, dėl visos tiesiog Europos, visi, kas tik tai galit ir maži ir seni, melskitės rožinį, labai jūsų prašau. Ir tikrai visi žmonės, na jau pamatė, kad tikrai didžiulė bėda, didžiulis pavojus, tai visi žmonės ėmėsi rožinio maldos, ypač aktyviai įsijungė į maldą rožinio brolijos. Na ir kągi, ir tiesiog europiečiai, va būtent raginami ir vadovaujami popiežiaus Pijaus V, tiesiog prieš daug didesnę armiją laimi tą mūšį. Tai ir sakoma, kad va šitas mūšis buvo pirmas tikras ir paskui po tos sekantis va pirmas pralaimėjimas Osmanų imperijos va čia Europoje ir tai buvo Osmanų imperijos žlugimo pradžia. Tai va tokia truputėlį štai istorijos keletą apžvalgų. Tai dabar jeigu grįžtant mums labai aiškiai ir konkrečiai prie maldos, ką mes galime pasiekti tai, kad mes kartojame tą patį per tą patį tas pačias maldas. Tai aš sakyčiau taip. Tam, kad mes niekam kitam žmogui negalime papasakoti, kokia skani yra mūsų močiutės gaminta aviečių uogienė, mes tik tai galime va žmogų pavaišinti aviečių uogienę, kad žmogus pats suprastų, koks yra skonis. Tai čia šiuo atveju lygiai taip pat. Kiekvienas žmogus turėtų pirmiausia pats pabandyti, kad pajustų rožinio maldos skonį. Iš tikrųjų, va tiesiog su visiška širdies laisvė pasiduoti tai maldai. Sveika Marija, malonės pilnoji. Ir jeigu galėčiau patarti žmonėms pradedantiesiems, pavyzdžiui, jaunimui, tai galbūt užtektų tik tai vieną slėpinį pasimti, o tai reiškia tik 10 sveika Marijų. Čia būtų visai nebloga pradžia va to ritmiško, reguliaraus rožinio maldos kartojimo. Ir dar vienas dalykas. Rožinio malda turi specialų instrumentą, tai turi va būtent tą vadinamą mūsų rožinį, rožančių, kuris yra suvertas iš karoliukų. Tai va čia tada gaunasi, kad mes meldžiame savo širdimi, maldos žodžius taria mūsų lūpos ir tą maldą netgi fiziškai tu jauti savo rankose, savo delnuose, vis viena po kito verdamas tuos karoliukus. Tai ir dažnai yra perdėtai pabrėžiama malda savais žodžiais. Bet aš tik tai sakyčiau, kada mes kalbam apie maldą, nepamirškit, kas yra svarbiausia. Svarbiausia yra įsileisti Jėzų, atverti Jėzui duris. Taigi, todėl nereikėtų akcentuoti arba būtent sakyti, kad geriausia malda yra viena ar kita, bet kiekvienas turi žmogus atrasti savo mylimiausią maldos formą, kurios metu jis jaučia, kad va čia geriausiai aš atsiveriu Jėzui. Tai va todėl reikia pažymėti, kad kartojimas maldos tą patį per tą patį nebūtinai reiškia vaizduotės stoką. Gali būti kaip tik džiugus kartojimas žodžių, kurie tau yra mėli. Nes pavyzdžiui, jeigu ką nors mes mylime, tai žinome, kad neužteks tik tai vieną kartą pasakyti aš tave myliu. Vyras ir žmona, neužteks pasakyti tik draugystės pradžioj, brangioji aš tave myliu. Ir paskui tiesiog tylėt, nei vieno kart daugiau nebeužsimint apie meilę. Mylintis žmogus tikrai patvirtins, kad jis nori girdėti, kad va, tą žodį myliu. Ir lygiai taip pat mylintis žmogus, jisai tą aš tave myliu norės kartoti. Tai va, tuo yra paremtas, va tas ritmingas kartojimas, netgi 150 kartų tos pačios maldos. Chestertonas, anglų rašytojas, įrodinėjo, kad kartojimas yra vaikų gyvybiškumo bruožas. Vaikai, pavyzdžiui, maži vaikai, jie mėgsta tuos pačius pasakojimus su tais pačiais žodžiais. Ir ne todėl, kad vaikai būtų nuobodus ar neturi vaizduotės. Dėl to, kad jie gėrisi ir žavisi gyvenimu ir vaikui, va ta pasakojimo monotonija, jam jokių problemų nesukelia. Tai Chestertonas rašė, vaikams būdingas beribis vitališkumas, jų dvasia aštri ir laisva, todėl jie nori, kad viskas kartotųsi ir nesikeistų. Jie nuolat sako, dar kartą. Ir suaugusiai kartoja, kol ko nekrinta negyvi. Taip, mūsų ordino magistras, dominikonų magistras Radcliffe'as yra pasakęs taip. Tai yra todėl, kad suaugę žmonės yra nepakankamai stiprus mėgautis gyvenimo monotonija. Jisai sako, bet galbūt Dievas pakankamai stiprus. Gali būti jo kiekvieną dieną. Dievas sako Saulei, dar kartą. Ir Saulė dar kartą užteka. Ir kiekvieną vakarą sako mėnuliui Dievas dar kartą. Ir mėnulis tiesiog dar kartą užteka. Taigi, va tai toks mūsų ordino magistro tokia įžvalga, kad sako, suaugęs žmogus jis nėra pakankamai stiprus pakelti gyvenimo monotoniją. Taigi, rožinio maldoje yra tikrai daug vietos konkrečiai, koncentruotai meditacijai, tikrai daug vietos tokiam apmąstymui, tokiam turiniui. Bet lygiai taip pat vertingas ir geras yra ir kitas variantas. Taigi, kalbėdami rožinį, mes dažnai galbūt nieko negalvojame, mes galbūt tiesiog negalvojame apie Dievą melsdamiesi rožinį. Aš manau, tie, kas praktikuoja rožinio maldą, esat patyrę, kad dažnai tos mintis tiesiog nukrysta arba tiesiog tuščia galva ir tiek. Taigi, mes galime valandas prabūti iš viso be kokių nors minčių. Nes mes tiesiog esame čia, mes tiesiog kalbame savo maldas ir tai yra gerai. Nes kai kalbame rožinį, mes džiaugiamės, kad Viešpats išties yra su mumis. Ir va dabar maldos metu mes esam jo akivaizdoje. Ir kai kartojame angelo žodžius, va iš tikrųjų Viešpats yra su tavimi, Viešpats yra su tavimi. Va, tiesiog visiška ramybė, aš esu čia savo maldoje, tiesiog esu Dievo akivaizdoje dabar. Va, tai rožinis yra Dievo buvimo malda. Ir kai mes su kuo nors esame čia, tai nereikia mums apie tai galvoti. Va, vienas iš mūsų brolių, dominikonas, Samenas Dagvilas yra pasakęs, aš negalvoju apie savo draugą, kai jis yra čia pat šalimais. Aš tiesiog džiaugiuosi jo buvimu. Aš pradedu apie jį galvoti, kai jo nėra. Galvojimas apie Dievą gali lengvai nuvesti prie to, kad laikysime, jog jo čia nėra, bet jis yra. Va taip sako garsus dominikonas. Taigi aš todėl noriu jums pasakyti iš praktinių tokių sumetimų, kad jeigu jūs jaučiat, kad kartais maldoju, va tokia, nu kaip sako, tuščia galva, tai nėra blogai. Tai nėra blogai. Tai reiškia, kad mes tiesiog, aš esu dabar Dievo akivaizdoj, va dabar tiesiog ramiai meldžiuosi savo maldas. Dar vienas aspektas, ir čia sakyčiau tikrai labai dominikoniškas aspektas, nes tai yra namų malda ir kelionės malda rožinis. Rožinis yra malda, kuri sukuria bendruomenę. Ir malda, kuri pakviečia, priverčia vykti į kelionę. Va, tai aš sakyčiau, aš kaip dominikonas, sakyčiau, tai yra labai toks dominikoniškas bruožas, nes žmogui reikia bendruomenės. Reikia vietos, kur jaustumėmės namuose kartu su sesėmis, su broliais. Ir tuo pačiu mes esame keliaujantis pamokslininkai, negalintis apsistoti ilgai vienoj vietoj. Va, tai aš sakyčiau, rožinis yra tikrai kelionės įrankis. Pasiėmė į rankas ir eini, pasiėmė į rankas ir sėdi autobuse, sėdi mašinoj, skrendi lėktuvu, sėdi, lauki lėktuvo. Rožinis yra tas kelionės įrankis. Kągi, mėly mano klausytojai, tikrai džiugu, labai džiugu yra šiandien kalbėti su jumis apie rožinį. Tai yra tikrai mūsų bažnyčios kaip bendruomenės istorinis palikimas, tai yra tikras lobynas ir jį iš naujo ir iš naujo atrasti, tai yra tikra Dievo palaima. Aš labai tikiu, kad rožinis atneš jums tikrai daug džiaugsmo ir tikrai daug kokybės va tame kasdieniškame maldos gyvenime. Dominikonas, brolis Pijus, ačiū jums.